إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وهو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله وتخاف عذاب الله بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kusieni kama navyostahili kuyusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa subhana. Khutba yetu ya leo nitazungumzia al-mautul faj'a. Kifo cha kushtukiza. Na tunazungumza haya kwa sababu akili za kiubinadamu tumejiwekea kanuni sisi ya kwamba mtu akitaka kufa lazima kuna alama fulani zidhihiri kwake yeye. Mfano, mtu atakapokuwa ametimiza miaka 100 na kuendelea mbele, basi jamii ya mtu huyo inakuwa imemkatia tamaa kwamba mtu huyu atakufa muda wowote kwa sababu miaka yake ni mingi, miaka yake ishapita, ashakuwa ni kikongwe, hawezi tena kutoka nje, basi muda wote atakufa. Kadhalika jamii vile vile imemkatia tamaa mgonjwa aliyegonjeka. Mgonjwa anaumwa maradhi ambayo hatarajui kupona. Labda madaktari wamemwambia maradhi yako haya wewe hauwezi kupona. Yule mgonjwa, jamii kama jamii ikamchukulia mtu kama huyu atakufa vile vile. Au kwa tatizo lingine lolote lile ambalo tatizo lile au mtu yule amezaliwa na ulemavu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu kama huyu mtu vile vile jamii inamchukulia kwamba huyu atakufa muda si mrefu. Lakini kuna kitu katikati hapa jama kimejificha. Kitu hiki kilichojificha watu wengi wameghafilika nacho. Wa huwa al-mautul faja'a. Ni kile kifo cha kushtukiza. Kifo ambacho hakina alama yoyote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuupenda umma huu wa Kiislamu akawa anatanabahisha katika baadhi ya mambo. Amepokea hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna min amarati sa'a, hakika miongoni mualama za kiyama, miongoni mwadalili za kiyama, ai yadhara almautu alfaja'a, ni kule kudhihiri vifo vya ghafla. Kule kudhihiri kwa wingi vifo vya ghafla ni katika vile vile alama za kiyama. Mfano, tutapiga mifano. Mfano, wewe umetoka hapo umeenda mjini, bahati mbaya gari likaharibika au likaanguka ukafa bila maandalizi yoyote, ni vipi utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa kuna baadhi ya makosa yale wewe kama wewe ulitaraji kwamba nikiwa siku fulani nitaomba tauba? Allah kuli hajakufikisha hapa, ghafla kifo kikakukuta, itakuwa vipi? Kwa mfano, wanazuoni wanasema kwamba hizi hawadithu almururiya, is accidents za barabara, alama za barabara. Mfano, barabara saizi kuna mataa kwamba amesema kwa magari zisipite, lakini dereva wa gari kama akafilika, wewe ukajiona kabisa kwamba hii sehemu muda huu ni wa kuvuka, ukavuka, dereva hajakuona akakugonga akakuua, ukafa mara moja hapo hapo. Watakuja ndugu zako kudai zile nini, zile gharama, zile pesa, kwamba mtulipe mtu wetu kadha, atakulipa hata milioni 5. Lakini ndio vile wewe hapo ushakufa, utakuwa vipi sasa? Kipindi hicho wewe ndio ushakufa. Sasa vitu vya kuvikagua hivi ni vitu ambavyo wakati mwingine watu wamekaa na watu na mambo yamejitokeza katika baadhi ya sehemu. Mtu amekaa na watu 5 wanapiga story. Mara akamuona mmoja yule akajiwa katika hali sakaratul maut. Kilevi cha mauti kamfika pale. Mtu akawa anatoa macho. Anaona saizi mambo nyie msiyoyaona, mpaka yule mtu akakatika akafa moja kwa moja. Kuna maradhi stroke hizi, stroke. Mtu amepata stroke ya ghafla, mishipa imepiga na nini, kasimama mtu hapa akafa. Hii inaitwa almautu alfaja'a, ni vifo vya ghafla. Wanasema nazuri kwamba almautu ni vifo ambavyo havina mukaddimati, ni vifo ambavyo havina alama yoyote havina makuta. Na vifo hivi ambavyo havina alama vinamkuta mwanaume, kadhalika vinamkuta mwanamke, kadhalika vinakuta hali yoyote. Na haya yametokea, bali jamii leo ilivyokuwa na dhana mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, vifo kama hivi vikijitokeza wakati mwingine, watu wanamjengea Allah dhana mbaya. Ni mzima, tumeswali wote hapa, umeenda nyumbani kujipumzisha ukafa. Watu wanasema kwamba kwani yule mgonjwa alikuwa anaumwa kitu gani? La, kufa si lazima mpaka uumwe yahi. Kufa si lazima mpaka uumwe. Unaweza kuwa unaenda labda shamba, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameandika, umeenda Maluanda huko, amewandikia labda mchikichi kwamba huu mchikichi muda huu utaanguka. Mchikichi unaanguka na wewe kadari ya kupita pale ndio imefika, mchikichi mzima wote unakuangukia wewe. Pap. Unakufa mara moja. Haujaswali salatu al-fajr, bado una makosa wewe na Mola wako, ni vipi itakuwa au vipi moyo wako utapokelewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu wengi tuna makosa, tumemkosea Allah, na asiyekosea ni nani? Ni Allah mwenyewe. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema kwamba kullu ibni adama khata'un, kila mtoto Adam ana makosa anayofanya. Wa khayru khata'in at-tawwabun, lakini wale wenye kukosea wabora ni wale wenye kuleta tauba. Wengi hatuna tauba, tunatembea na madhambi tuko nayo, tunatembea na makosa tuko nayo. Kaifa yakun, wewe vuta picha, unapamba ukiwa au mwenye unaenda naye mjitokeza, gari linapanda mlima linafeli kupanda mlima, wewe hata ile gari haujalipanda kamwe, au tairi inatoka katika ile gari itakuja kupiga kichwani unakufa. Hivi ni vifo ambavyo havina mukaddimati. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya mazungumzo yake anasema kwamba kun fi dunya kaannaka gharibun, wewe kuwa duniani kana kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabil, au uishi duniani kama vile mpita njia. Wa kana yaqul Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, huyu Ibn Umar alikuwa anasema, alipomsikia Mtume hivi alikuwa anasema hivi: idha amsaita, wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuchunga chunga mpaka ukaingia jioni, fala tantadhuri sabah, usisubilie mpaka alfajiri ifike. Hauna mkakati wewe kufika alfajiri, hauna. Wa idha asbahata, na pindi utakapopamba ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala umeingia alfajr, fala tantadhur almasaa, usisubiri jioni. Rawahu Muslim. Subiri jioni. Sagine katikati hapa kinaweza kikatokea kitu chochote, na watu waka ukalala asubuhi, ukalala ulipopamba pamba ukiwa asubuhi, wewe ni maiti, tunakupangia mipango ya kukuzika. Una mambo yako mengi umeyaacha, una mashamba yako, una maduka yako, na yasiyo kuwa hayo. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaeleza hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ambayo amisaisha al-Allama al-Albani rahimahullah, hadithi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna min amarati sa'a, hakika miongoni mwa dalili za kiyama, an yadhhar al-maut al-faj'a, ni kule kudhihiri vifo vya ghafla, vifo ambavyo havina utangulizi. An yadhhara al-maut al-faj'a, ni kule kudhihiri vifo vya ghafla. Wanazuoni rahimahumullah ta'ala wakasema kwamba miongoni mwa vifo ambavyo havina utangulizi, havina alama yoyote, ni usingizi. Ni usingizi. Na wengi tunalala usingizi. Tunapokuwa sisi tumelala kitandani, vitanda vyetu, kuna mambo mengi yanapitika usiku pale. Na katika mambo yanayopitika usiku, Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafsi zetu anazichukua, zingine anazirudisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye ambaye yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah ndiye ambaye anayezifisha nafsi pale wakati wa kufa kwake. Walati lam tamut fi manamiha, na zile nafsi ambazo usingizini hazikufa. Wanazuoni wanasema kipande hiki cha haki inaashiria kwamba nafsi usingizini kuna ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazichukua, umelala, unamka umekufa. Umelala na mke wako, mmeongea vizuri, hata haumwi kabisa. Asubuhi vile mke wako akikuamsha, mume wangu nenda msikitini, kama ni katika watu ambao wanahudhuria salatul fajr, umekauka, moja kwa moja umekauka. Atakuja mke wako kutoa taarifa kwa shekhe, kwa imamu, mume wangu bwana amefariki. Tumeswali naye salatul isha, naam ni kweli. Tumeswali naye salatul isha, ni kweli. Lakini alfajr hakufika. Alfajr hakuweza kufika. Kwa hiyo wewe umelala usiku, umeweza utaenda kumwagilizia bustani. Umelala usiku utaenda kufanya shopping fulani. Unapambaukiwa, tunaandaa, tunakuzika leo saa 7 au al-asr. Kaifa yakuni, itakuwa vipi? Unalala kwamba umepanga mpango kwamba mimi nitaenda kufanya mambo yangu, lakini usiku na Allah amekupangia mpango. Unaamka umekufa, tunawaza wakenda kuzika. Itakuwa vipi? Sasa mimi ninachosema kwanza kwa muumini, kama muumini, kufa sio kwamba al-mautu al-faja ala al-mu'mini rahatu. Vifo vya ghafla kwa muumini ni raha, inakuwa ni raha. Lakini kwa yule mtu ambaye inakuwa kwamba inakuwa ni nakma, ni adhabu kwa kafir. Umezini mtoto wa watu, umefanya kadha, ulitaraji utaomba tauba, Allah subhanahu wa ta'ala akachukua moyo wako. Allah jalla jalalu akachukua moyo wako kabla wewe hujafikia malengo ya tauba. Kaifa yakunu akhi, itakuwa vipi? Futa picha. Asa anasema Allah ya kwamba Allah ndiye ambaye yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah ndiye ambaye anazifisha nafsi wakati ule wa kufa kwake. Mwenye kazi ya kutoa nafsi au idhin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah amemilikisha jambo hili kwa idhin yake mwenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala malakul mauti. Allah akasema ya kwamba Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, na zile nafsi ambazo hazikufa usingizini mwake. Fayursilu al-ukhra fayumsiku allati qada 'alayha al-maut Wakati wa kulala, Allah subhanahu wa ta'ala kuna nafsi ambazo anaziziwia. Fayumsiku allati, Allah anaziziwia zile nafsi, allati qada 'alayha al-maut. Kuna nafsi ambazo zimeandikiwa kwamba itakapokuwa imelala haitoweza kuamka tena. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Na kuna nafsi zingine Allah subhanahu wa ta'ala anazirudishia mioyo nafsi zake, au kuna mili nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anarudisha. Mtu anamka asubuhi, alhamdulillah. Sasa haya mambo haya yanafanyika kila usiku. Siku utakapopamba ukiwa umekufa, kaifa yakunu akhi, umepamba ukiwa umekufa. Kufa si kwamba jambo la kufa, kila mtu atakufa, lakini unakufa vipi? Unakufa ili yakuwa una ugomvi na Mola wako, kaifa yakun. Na jambo hili la kufa nafsi usiku, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kalieleza kama vile hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari, kadhalika amepokea Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, Allah warahimu wote hawa. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امبوكي ابي هريره رضي الله زيو جيك انسمع يا كوانبا اذا اوى احدكم الى فراشه بيندي اتكapoenda mmoja wenu kwenye tandiko lake, godoro au tandiko lolote, faliyamfudu bidakhilati izarihi. Basi lile shuka ambalo alikuwa amelitandika, shuka lile inabidi alikungute. Kuna watu wanatabia, wanatabia watu wengine kwamba akitandika labda shuka lake analala leo, hasa vijana ambao hawajawa barobaro wale. Anachuma chake mwatimana na kufuri lake, anatandika lile shuka, analala leo hivyo hivyo, kesho hivyo hivyo, kesho kutwa hivyo hivyo. Sasa Mtume akasema kwamba unapotaka kwenda kulala, lile shuka lile likungute kwanza. Fa innahu la yadri ma khalafa, fa innahu la yadri ma khalafa alayhi. Hakika yeye huyu mtu hafahamu kitu ambacho kiko ndani ya shuka. Anaweza kuwa umeacha shuka pale, akaingia nyoka, uko zako sokoni kule. Unafika unalala, nyoka na kugonga ukafa. Au sio nyoka tu, akaingia nge, akakufanyia zaaj, akakuudhi yule nge, akakusumbua. Kwa hiyo Mtume kafundisha kwamba sunna kama sunna, ukifika kitandani kwako kwanza tandua lile shuka, kunguta. Falyamfudhu firashahu bidakhilati izari, kwamba akungute shuka lake kwanza. Akishamaza kunguta ndio atandike tena upya sasa, alale sasa. Sasa Mtume anasema kwamba thumma yaqul, kisha akishamaza kutandika tandiko lake aseme maneno yafuatayo: bismika, kwa jina lako ya Allah. Bismika, kwa jina lako ya Allah. Wada'tu jambi. Sasa hivi mimi unamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mmeshamaliza kuongea na mke wako, mshatandika na mkatandika tena. Baada ya kufanya hayo, unamwambia Allah bismika, kwa jina lako wewe Allah. Wada'tu jambi, na ulaza ubavu wangu hapa. Wada'tu jambi, na ulaza ubavu wangu hapa. Wada'tu jambi, na ulaza ubavu wangu hapa. Wabika, na kwa ajili yako Allah Subhanahu wa Ta'ala, arfa'uhu, nitauinua ubavu wangu hapa, kwamba nalaza ubavu wangu hapa kwa ajili yako Allah, kadhalika na kwa ajili yako vile vile na unyenyua ubavu wangu. Sasa Mtume anasema hivi, yule mtu anasema hivi: in amsakta nafsi, ewe Allah, ikiwa usiku huu utaizuia nafsi yangu, mimi nafsi yangu utaizuia. Wewe unalala, ikiwa nafsi yako unamwambia Allah fa in amsakta nafsi, ikiwa utaizuia nafsi yangu mimi, farhamaha, na kuomba Allah unisamehe, na kuomba Allah unirehemu. Wa fi riwaya faghfir laha, na kuomba Allah unisamehe mimi, na kuomba Allah unirehemu mimi. Mtume swalla salam akasema kwamba wa in arsaltaha, ikiwa mimi nalala ni katika wale ambao nafsi zao zitaregeshwa mpaka asubuhi, fahfadha, bas Allah, na kuomba nafsi yangu uihifadhi, na kuomba uihifadhi bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, rawahu al-Bukhari, kama vile ambavyo unavohifadhi waja wako wema. Sasa mimi mahalu shahid nilipokuwa napatafuta mimi ni hapa kwamba fa in amsakta nafsi, ikiwa Allah utaziwia nafsi yangu, ikawa wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziwia nafsi zako, ikawa wewe Allah ameziwia nafsi yako, unapambaukiwa akhi, hauna salatu al-fajr, umefanya madhambi, yale madhambi umealimbikizia tauba, nitaomba mimi tauba kesho, kesho kutwa, ukafa, kaifa yakun, inakuwa vipi? Kaifa yakun akhi, inakuwa vipi? Entabi, zinduka. Sasa katika hutuba yangu hii mimi niseme kwamba kuna mambo yafanyike. Jambo la kwanza, tujitahidini sana kuomba tauba asubuhi na jioni, kumuomba Allah msamaha asubuhi pamoja na jioni. Nafsi yako hiyo ni siri kubwa sana, ni siri kubwa. Mimi kuna ndugu yangu, kuna rafiki yangu alikuwa ni mtu wa mashamba mashamba, kaenda shamba kangatwa na nyoka akafa. Haujatoa tausia, hujafanyeje, ukafa. Kafa yule ndugu yangu. Na vifo mfano hivi viko vingi kabisa. Akafa. Kwa kitu cha kwanza, bora sasa ufe aliyakuwa umeleta tauba ya kweli, kwa sababu wewe utakapokuwa umekufa, daftari lako litakuwa limefanyaje, limefunga. Halitoongeza kitu chochote wala kupunguza kitu chochote. Yale yale matendo uliyokuwa umeyafanya yataishia pale. Isipokuwa kama kuna baadhi ya miendo mbinu ya kukufikishia thawabu umeiandaa huko duniani. Na ni wachache katika dhama zetu leo, ambayo inajulikana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la kwanza, kwamba ni mtu kuleta tauba asubuhi pamoja na jioni, kuleta msamaha. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma inni atubu ilayk. Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Unaleta msamaha. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni mtu kukithirisha kufanya matendo ya khairat. Kukithirisha kufanya matendo ya khairat. Yaani hapa tulivu hapa, hakuna mtu ambaye ana uhakika kama atafika kwake. Unaweza kuwa unaenda mwenyewe, labda unaangalia simu, unasoma message. Akatokea bodaboda huko, sio na wahi kitu gani, kama mnavyofahamu wale bodaboda kila wakati wana haraka. Akakupitia ukafa. Akaenda kule akasema mimi ni kweli nimeua, kwa bahati mbaya familia yako ikalipa gharama. Wewe ushakufa. Inakuwa vipi? Jana umezini. Jana umeacha swala. Umekufa, inakuwa vipi? Sasa ni jambo ambalo al-mautul faja'a yapo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema kwamba inna min amarati saa, hakika miongoni mwa dalili za kiyama, ayadhhara almautul fajaa, ni kule kudhihiri vifo vya ghafla, vifo ambavyo havina uzee, vifo ambavyo havina ujana, vifo ambavyo havina ugonjwa, vifo ambavyo vinamkuta mtu muda wowote, wakati wowote. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika wale ambao watakao zinduka na tuliyozungumza. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.